Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Hezký večer, vážení přátelé, vítejte u Letem světem internetem, přeji vám pěknou pohodu a příjemný poslech a dáme se do toho a začneme otřesným článkem, respektive obsahem. Obsah toho článku je otřesný, který vyšel dnes na serveru česká-justice.cz. Rouhání je v Rakousku trestné. Štrasburský soud stvrdil trest za výrok, že Mohamed byl pedofil. Rouhání je v rakouském trestním zákoníku trestným činem. V kombinaci s nepravdivým výkladem historických faktů a snahou nikoli kriticky přispět k debatě o islámu, ale šířit pomluvy o Mohamedovi, je blasfémie způsobilá narušit smír s rakouskými muslimy. Proto Evropský soud pro lidská práva ESLP seznal, že národní trestní opatření proti pomluvám islámu je v souladu s úmluvou o lidských právech a základních svobodách a neporušuje svobodu slova a projevu. Jen málo rozsudků Evropského soudu pro lidská práva pobouří lidi až na středním a blízkém východě, jako se to stalo v případě rozsudku v Rakousku v zpátku 25. října 2018 k výroku, ve kterém byl potvrzen trest pokuty 480 eur za výrok, že prorok Mohamed byl pedofil, se vyjadřovali nejen Evropané, ale také mnoho svobodomyslných lidí z oblastí, kde je rozšířen islám. Na twitterovém účtu soudu pak hlásili své pocity, zklamání ze svobodného západu, ke kterému se upínají jejich naděje, ale i konstatování, že za těchto okolností západ zaslouží být islamizován. Podtitulek paní ES udal novinář. Co ve skutečnosti Rakušanka ES, narozená roku 1971 a žijící ve Vídni, provedla? Od roku 2008 vedla ve vzdělávacím institutu rakouských svobodných několik veřejných seminářů s názvem Základní informace o islámu. O seminářích bylo informováno na internetu a distribuována brožura. Dva ze seminářů se konaly 15. října a 12. listopadu 2009 a zúčastnil se jich i novinář pracující pro rakouský týdeník. Právě z popudu tohoto novináře pak týdeník podal podnět k vyšetřování paní ES a policie ji začala vyslýchat za prohlášení, která učinila na semináři a která byla namířena proti doktrínám islámu, uvádí se v rozsudku Evropského soudu pro lidská práva. Podtitulek pedofil není postava hodná uctívání. Podle rozsudku prokurátor změnil původní kvalifikaci podněcování k nenávisti podle paragrafu 283 rakouského trestního zákona na paragraf 188 rakouského trestního zákona, který se týká znevažování náboženské doktríny neboli rouhání. Rouhač může být v Rakousku potrestán trestem až 6 měsíců vězení nepodmíněně nebo denní pokutou po dobu 360 dní. Dopadnout může na každého, kdo slovy předmětného paragrafu se dopustí chování, které je způsobilé vzbudit oprávněné rozhořčení veřejným znevážením nebo urážkami osoby, která je objektem uctívání církve nebo náboženství náboženské komunity v zemi nebo dogmatu, zákonného zvyku, zákonné instituce církve nebo náboženského společenství. Paní E.S. se rouhání dopustila tím, že na semináři konstatovala, že prorok Mohamed není osoba hodná uctívání, neboť byl pedofil, když si vzal za manželku 6letou Aishu. 56letý a 6letá? Jak jinak to chcete nazvat, když ne pedofilie? Zní fragment z jejího proslovu, který byl uznán trestním činem. Podtitulek: Přednější než svoboda je smír s muslimy. Rakouský krajský soud ve výrocích ES shledal poselství, že Mohamed měl pedofilní sklony. Pedofilie je podle rakouského soudu sexuální záliba v dětech, které nedosáhly pubertálního věku. Protože pedofilie je chování, které je ostrakizováno společností a stojí mimo zákon, obvinění mohlo podle soudu způsobit rozhořčení. Navíc soud konstatoval, že paní E.S. Mohameda obvinila záměrně, když vycházela z jeho sňatku se 6letou, ale nevzala v úvahu, že s ní žil až do smrti, kdy bylo Aishe 18 let. Rakouský soud rovněž konstatoval, že každý, kdo chce požívat práva svobody slova a projevu, je také subjektem povinností a odpovědností, jako například zdržení se výroků, které bezdůvodně zraňují a nijak nepřispívají k debatě ve veřejném zájmu. Soud dále shledal, že obsahem výroků paní E.S. nebyla fakta, ale hodnotové soudy, které překročily přípustné hranice a jejich účelem bylo degradovat Mohameda. Soud konstatoval, že dětské sňatky nejsou totéž co pedofilie. To snad není pravda. Já radši už, abych nic neříkala, abych také nebyla popotahována před soudem, ale zřejmě tedy těmto lidem asi měkne mozek nebo minimálně jim degraduje a degeneruje ta část mozku, která je odpovědná za logiku. Takže soud konstatoval, že dětské sňatky nejsou totéž co pedofilie a nejsou jenom fenoménem islámu, ale byly široce rozšířeny mezi evropskými vládnoucími dynastiemi. Uvádí se v rozsudku. Takže už jsme plně ve středověku, vážení přátelé. V Rakousku už jsou a my za nějakou dobu budeme. Kromě článku 10, svoboda slova a projevu, existuje v úmluvě rovněž článek 9, právo na svobodu víry, které je jedním ze stavebních kamenů demokracie. Věřící nemají výjimku z kritiky, ale pokud je útočeno na jejich víru, je odpovědností státu zasáhnout a zajistit jejich práva. Prezentování objektu uctívání provokativním způsobem, který zraňuje city věřící, může být chápáno jako zlomyslné porušení ducha tolerance, jednoho ze základů demokracie. Soud uzavřel, že zásah do svobody stěžovatelky formou odsouzení za trestný čin byl oprávněný, neboť vychází ze zákona a byl v demokratické společnosti nezbytný, aby byl ochráněn náboženský smír v Rakousku. Cituje rozsudek Evropského soudu, závěry Rakouského soudu. Podtitulek: Doporučení Rady Evropy je zrušit trestný čin rouhání. Paní E.S. v Rakousku neuspěla ani s odvoláním k nejvyššímu soudu, který naopak k předešlým výrokům přidal informaci, že došlo k obvinění Mohameda bez důkazů, neexistují žádné spolehlivé prameny pro tvrzení paní E.S. a naopak Mohamedova první žena byla o 15 let starší než on. Dále soud zdůraznil, že kritika náboženství je zákonná, avšak hranice nesmějí být překročeny urážkami uctívané osoby. Nejvyšší rakouský soud v závěru konstatoval, že paní E.S. nijak nepřispěla k veřejné debatě o dětských manželstvích, jak se hájila, nýbrž pouze vznesla pomluvy za účelem urážky Mohameda. Tedy přátelé, já vím, že je to nemístné, ale mně se chce smát. To už je opravdu, když ne k pláči, tak potom jedině k smíchu. Paní E.S. se stížností proti Rakousku obrátila k Evropskému soudu pro lidská práva. Evropský soud pro lidská práva nejprve rozebral rakouskou legislativu a ustanovení trestního řádu týkající se rouhání. K tomu v odůvodnění rozsudku ESLP cituje doporučení parlamentního shromáždění Rady Evropy z roku 2007, aby členské státy, které stále mají blasfémii za trestný čin, toto ustanovení ze svých trestních řádů vyňaly. Rovněž je v rozsudku zařazen projev generálního tajemníka Organizace islámské konference na 15. jednání Komise pro lidská práva. Dále soud cituje závazky států postupovat proti nenávisti a nesnášenlivosti, doporučení Benátské komise nebo rezoluci Komise pro lidská práva při OSN. Z textů vyplývá, že i při vypuštění slova rouhání je rouhání stále trestným činem z nenávisti. Tedy koho z vás by napadlo v roce 89, že za 30 let se budeme zaobírat rouháním, jakožto trestným činem. Naštěstí zatím ne u nás, ale Rakousko opravdu není daleko. Podtitulek: Rouhání není kritika náboženství. Evropský soud pro lidská práva dále cituje článek 10 úmluvy Svoboda projevu. Za prvé, každý má právo na svobodu projevu. Toto právo zahrnuje svobodu zastávat názory a přijímat a rozšiřovat informace nebo myšlenky bez zasahování státních orgánů a bez ohledu na hranice. Tento článek nebrání státům, aby vyžadovali udělování povolení rozhlasovým, televizním nebo filmovým společnostem. Za druhé, výkon těchto svobod, protože zahrnuje i povinnosti a odpovědnost, může podléhat takovým formalitám, podmínkám, omezením nebo sankcím, které stanoví zákon a které jsou nezbytné v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, územní celistvosti nebo veřejné bezpečnosti, ochrany pořádku a předcházení nepokojům a zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky, ochrany pověsti nebo práv jiných, zabránění úniku důvěrných informací nebo zachování autority a nestrannosti soudní moci. Podle rozsudku Rakousko splnilo jednu z podmínek k omezení svobody slova a projevu, totiž, že se tak musí stát zákonem. V tomto případě jde o paragraf 188 rakouského trestního zákona – zákaz rouhání. Podle soudu zákaz rouhání nezakazuje kritiku náboženství. Podle rakouské vlády je účelem ustanovení náboženský smír v Rakousku jako součást obecného míru ve státě. Podtitulek: Nebyl to hodnotový soud, ale lež. Evropský soud pro lidská práva poté konstatuje, že co se týče otázky, zda je opatření přiměřené nebo ne, ponechává státům ve věcech svobody slova a projevu volnou úvahu, respektive jistou míru vyhodnocení, jaké opatření je na jejich území nezbytné přijmout. Podle Evropského soudu pro lidská práva absence společné evropské úpravy požadavků na ochranu práva druhých v souvislosti s útoky na jejich náboženské přesvědčení prohlubuje vlastní zhodnocení regulací. Soud se rovněž vyjádřil k rakouským závěrům, že paní E.S. vynášela hodnotové soudy, které překročily všechny hranice. Case law rozlišuje mezi výroky obsahujícími fakta a hodnotovými soudy. V předešlých případech soud zdůraznil, že pravdivost hodnotových soudů nelze dokázat. Není možné naplnit požadavek dokázat pravdivost hodnotového soudu a tento požadavek samo o sobě porušuje sám o sobě asi porušuje svobodu názoru, který je základní součástí práva chráněného článkem 10, uvedl soud na rozdíl od rakouských soudů. V tomto případě ovšem soud souhlasí s domácími soudy, které dospěly k závěru, že výroky byly založeny na nepravdivých faktech a byly způsobilé vyvolat pobouření jiných. Uvádí se dále v rozsudku. Když stěžovatelka nálepkovala Mohameda jako pedofila, nedokázala informovat své obecenstvo o historickém pozadí, což nevedlo k vážně míněné debatě. Žadatelka se mýlí, když předpokládá, že nesprávné útoky na náboženskou skupinu musí být tolerovány, dokonce i když jsou založeny na nepravdivých faktech, uvedl Evropský soud pro lidská práva, který shledal pokutu ve výši 480 euro velmi mírnou. Soud v tomto případě shledává, že domácí soudy komplexně posoudily širší kontext výroků a pečlivě vyvážily její právo na svobodu slova projevu s právem jiných na ochranu náboženského přesvědčení v rakouské společnosti, uvedl v samém závěru Evropský soud pro lidská práva, když konstatoval, že Rakousko se za popsaných okolností nedopustilo trestním stíháním rouhání proti proroku Mohamedovi porušení úmluvy o lidských právech a základních svobodách. Článek napsala paní Irena Bálová. Tak vidíme, jakým směrem se ubírá justice a všechno, co se týká imigrace a svobody slova a našich práv a práv těch druhých. A směr je to pro nás velmi, velmi špatný. Ještě jeden článek z české justice si nebudeme číst teď, ale večer. V pořadu Plujeme proti, kde začínáme článkem pana Kollera o Edvardu Benešovi a hned potom následuje další článek, který pojednává o soudech v Norsku a zejména o odebírání dětí a o jednom konkrétním případu. Tímto vás zvu k poslechu toho pořadu samozřejmě, ale jsou to dvě těžké rány za sebou. A z Rakouska ještě jedna zpráva, tentokrát příznivá. Pakt OSN o migraci je v troskách. Nepodepíše ho ani Rakousko. Rakousko nepodepíše globální pakt OSN o migraci, který bude v prosinci oficiálně přijat v Marrákeši. Rakouský kancléř Sebastian Kurz a vicekancléř Heinz Christian Strache podle agentury APA uvedli, že vláda o svém postoji oficiálně rozhodne dnes. Text nezávazné dohody byl v září 2016 přijat 193 členy Organizace spojených národů. Od dokumentu, který má zlepšit mezinárodní řešení uprchlické problematiky, loni odstoupily Spojené státy. Jako důvod rakouské neúčasti na paktu uvedli Kurz se Strachem zásadní obsahové výhrady. Podle nich ujednání nepomáhá řešit migrační otázky, ohrožuje rakouskou suverenitu ve věcech migrační politiky a stírá rozdíly mezi legální a nelegální migrací. Z těchto důvodů Vídeň do Marrakéše nepošle své zástupce, aby dokument podepsali. Jsou tu některé body, na které nahlížíme kriticky a kde se obáváme ohrožení naší národní suverenity, prohlásil lidovecký kancléř Kurz. Kancléř jako příklad uvedl návrhy, které by mohly omezit činnost bezpečnostních úřadů při vyhošťování migrantů nebo také myšlenky, které by mohly směřovat ke stírání rozdílů mezi legální a ilegální migrací a mezi pracovní migrací a právem na azyl. To odmítáme, zdůraznil Kurz podle agentury APA. Část obsahu je zcela proti našemu postoji i ve vládním programu, doplnil šéfa vlády Strache, který je zároveň předsedou protiimigrační svobodné strany Rakouska FPO. Migrace není a nemůže být lidským právem, pokračoval vicekancléř. Nemůže se stávat, že někdo dostane právo na migraci kvůli klimatu nebo chudobě, dodal Strache. Rozhodnutí vlády dnes ostře odsoudili politici z opoziční sociálně demokratické strany Rakouska, SPO, Zelených a liberální strany NEOS. Podle APA hovoří o dně rakouské zahraniční politiky a zpochybňování mezinárodního pořádku. Europoslanec za SPO Josef Weidenholzer Kurzovi a Strachemu vyčetl, že dále ohrožují pověst Rakouska jakožto zprostředkovatele. Podle Weidenholzera je to nezodpovědné a naprosto nehodné země, která předsedá EU. Europoslanec za stranu Zelených Michel Raimon poznamenal, že opuštěním migračního paktu je Rakousko nejen součástí reakčního východního bloku, ale i jeho vůdcem. Kurz předpokládá, že k migračnímu paktu se nepřipojí i další státy. Dnes také vyslovil domněnku, že mnoho států se sice připojí, ale nakonec se nebude držet i jeho cílů. Negativně se k paktu staví i Polsko s Maďarskem. Česká republika, která patří společně s Budapeští a Varšavou k hlasitým kritikům migrační politiky Evropské unie a k odpůrcům přijímání migrantů, své stanovisko k dohodě vyjádří až na prosincové konferenci. Podle prohlášení Českého ministerstva zahraničí ale vláda nebude souhlasit s nelegální migrací. Tak to je zase prohlášení, jako když mňoukne kočka, protože ta migrace se bude celá, ta ilegální, měnit na legální a mně to tak připadá, že naši vyčkávají a pokud se takto vyjádřilo Rakousko, potom je tam Maďarsko, Polsko a ještě některé další státy, kromě USA, tuším, že Dánsko nebo myslím, že ještě někdo se vyjádřil negativně k tomu paktu a zřejmě se nepřidá, tak možná, že jestli se najdou ještě některé další státy, takže by se mohly rozhoupat i naše v uvozovkách elity. Doufám v to, uvidíme. Uvidíme. A teď další článek z Parlamentních listů, velmi závažný pro nás a smutný. Proběhla modlitba za sudetské Němce jako součást oslav 28. října. A nám napsali pamětníci. Modlitba za utrpení spojené s vyhnáním sudetských Němců. I to bylo součástí oslav výročí republiky na plzeňském náměstí republiky. Vedl ji plzeňský biskup Tomáš Holub a řadě především starších lidí zkazila náladu z oslav. Naší redakci se ozvali i někteří lidé, kteří v rodinách na vlastní kůži zažili, co prováděli v pohraničí občané Československa, kteří se hlásili k sudetským Němcům. Bývalý novinář, dnešní aktivní důchodce a turista Jiří Hroza nám přímo napsal a poslal i dokumentární fotografii. Podtitulek Kontroverzní modlitba. V neděli 28. října na plzeňském náměstí TG Masaryka jsme se měli modlit mimo jiné za uzdravení ran a utrpení, které přinesly světové války v uplynulém století. Za uzdravení ran a utrpení spojených s vyhnáním sudetských Němců po válce, píše Jiří Hroza v emotivním e-mailu. Prarodiče a rodiče mé ženy dostavěli ve 30. letech minulého století domek ve Stodě, Plzeňská ulice číslo 437. Ještě před válkou v roce 1938 z něj byli vyhnáni a dalších 6 let žili ve velmi stísněných podmínkách na protektorátním Plzeňsku. Když se po válce do svého domku vrátili, našli vyrytý hákový kříž a vzkaz vyhnaných občanů Velkoněmecké říše, že se vrátí a pověsí je. Je mi upřímně líto toho, co se tehdy stalo. V současném Německu mám přátele, ale jestli bych se měl modlit, tak také za 170 tisíc Čechů vyhnaných z našeho pohraničí, uvádí pan Hroza v e-mailu. Popudilo ho i avizování této modlitby samotným městem, které na svém programu ke slavnostem uvádí právě citovaný obsah. Plzeňský biskup Tomáš Holub, ročník 1967, je známý svojí misí coby prvního kaplana v českém vojenském kontingentu na Balkáně. Získal si v regionu značnou popularitu. Často se zúčastňuje akcí a za přítomnosti stále ještě současného vedení radnice ve složení ČSSD a ODS žehná řadě nových zprovozněných realizovaných staveb či akcí. Podtitulek: Když pravdu, tak nepokřivenou. Zapomínáme, že tatíček Masaryk nebyl tak úplný mýlius, uvedl pro Parlamentní listy v telefonátu další pamětník, který se představil jen jako 85-letý důchodce Jaroslav z bývalých Sudet. Asi jsme zapomněli na hladové bouře a stávky, ale jistě jsme zapomněli na odebrání privilegií a majetku šlechtě, takže žádný pane kníže nebo titulování hrabětem by v dnešní době nemělo existovat. Míní tím rozhodlený občan mnohdy až vtíravé oslavování modré krve ve veřejném prostoru. Také se zapomíná na jeho odmítavý vztah k církvi a k jejímu majetku, myslí TGM. A především na vztah celé nové prvorepublikové vlády k Němcům na našem území, kdy se je snažili jednak eliminovat právě podporou nové Rakouské republiky nebo omezeními v nově budovaném parlamentu. Německá otázka byla pro Československo existenční a vždy výbušná a dodnes bychom měli držet odkaz svých dědů a otců. Ostatně přitom se stále hovoří o té pravdě, která by měla vítězit, ale kterou si mnozí dnešní politici i duchovní poněkud ohýbají k obrazu svému, konstatuje důchodce. Podtitulek: Památník chce více času. Je skutečností, že památník desítkám tisíců vyhnaných Čechů ze Sudet, který stojí nedaleko borské věznice u tzv. Bývalých borských zatáček, známých z Kájinkova případu, existuje jen několik let a že je mnohými doslova trpěn. Naštěstí se centrální městský obvod stará o údržbu trávníku v jeho okolí. Bohužel čerstvých květin tam mimo sváteční dny mnoho nenajdete a že by se o památníku nějak výrazněji hovořilo ve školách, to je také snad hudbou budoucnosti. K tomu asi není co dodat. Budeme se nejen, že to budeme akceptovat všechno, nejen, že nám nezaplatili korunu válečných reparací, nejen, a to je to nejstrašnější, že tady vyhubili 350 až 400 tisíc podle různých pramenů lidí, ale my se ještě budeme modlit za, jak to tam řekli, smytí nějakých vin nebo bolesti nebo čeho. To je vrchol. A když už jsme u těch nešťastných událostí týkajících se našich dějin, tak si přečteme z dnešních Parlamentních listů, co řekl Karel Gott. Karel Gott: Sovětská okupace byla předem domluvená mezi velmocemi. My viníme jen Sovětský svaz, ale bylo to jinak. Nedělejme si iluze, kdo to tu řídí. V interview na Českém rozhlase Dvojka mluvila ikona české hudby Karel Gott. Vyjadřoval se k srpnové invazi z roku 1968, o které řekl, že byla mezi velmocemi domluvená. Také se několikrát opřel zapřel do svých kritiků a prohlásil: jsou písně, které jsou nádherné a jsou o ničem. Reagoval tak na zpěváky, kteří si myslí, že musí být v uvozovkách vlajkonoši filozofie. Na začátku se Gott s moderátorkou bavili o Českém rozhlasu. Z něj se oklikou dostali na jednotlivé dekády, konkrétně na 40. léta. To by mi ještě tak chybělo, abych zpíval ve 40. letech, to by bylo kritiky, co všechno přežil za systémy a režimy. No tak promiňte, že jsem přežil moc, ale já jsem na to hrdej. Gott se vyjádřil, že pro přežití musí mít člověk pevné a silné nervy. Také řekl, že kdyby měnil styly, tak by to bylo nevěrohodné. Kdybych zpíval třeba protest songy, uvedl příklad a dodal, že byl od počátku lyrický tenor, který chtěl zpívat od srdce a k srdcím a pohladit ženskou duši. Pak přišla řeč na léta, kdy se Gott proslavil a na jeho album Vánoce ve Zlaté Praze. Vánoce, před kterými spadla klec, popsal Gott rok 1969 a zabrousil do politiky. Oni při tom obsazení Československa nám nechali rok, aby jsme, kdo chtěl, mohl odejít. To už přece samo o sobě říká, jak to bylo všechno naplánované a domluvené mezi velmocemi. My viníme pořád jednu velmoc, která nás obsadila, ale pozor, byli domluvení a to je důležitý pořád si to říkat. Oni se domluvili, ten velvyslanec té druhé velmoci v Praze s tím souhlasil, že prezident té druhé velmoci nebude v úřadě ten den, toho 21. srpna, bude na lovu a toto je potřeba si připomínat, že to je všechno domluvené dopředu, tam se nestane nic náhodou. Pak ještě popsal požadavky, které zřejmě měla ona druhá velmoc. Tak nechte ty hranice otevřené, ať to má takový lidský průběh, nechť odejde každý, který nechce být v tomhle systému té normalizace. Tak někdo odešel a vrátil se s vítězným symbolem, v 89. domů byl oslavován, že byl jako venku. Tak já jsem čekal větší oslavu, že jsem tady zůstal, dodal ještě mistr. Moderátorka se ho pak ptala, zda pociťuje hořkost, že se oslavy nekonaly. Tenkrát oni nenadávali na ty, kteří tady dělali ten systém, těm to neříkali, protože ti by se s nima vůbec nebavili, ti by řekli, počkejte, já tady teďka podnikám, privatizuju, tak mě nechte na pokoji, odpověděl Gott. Někteří mu prý říkají, aby zůstal poslem dobrých zpráv, že od něj nechtějí slyšet, že věci byly jinak, než se píše například v čítankách. Je to jen otázka chtít to vědět, komentoval Gott otázku moderátorky, jak si může být tak jistý ve svých prohlášeních a prognózách. Tak tato slova tesat do kamene, je to jen otázka chtít to vědět, naprostý souhlas mistře. Pokračujeme v článku. Prý ho teď zajímá finančnictví, ekonomické stránky, ze kterých se údajně odvíjí celá politika. Je to v ekonomice, prohlásil zpěvák a dodal. Je to otázka někoho, kdo není přitom vidět, ale ten to řídí. Nedělejme si iluze, že to je všechno náhoda. To řídí pořád stejní lidé, stejné vysoké finance, stejní bankéři a ti financovali ve válkách i ty znepřátelené strany. Pak se dostali k jeho poslednímu albu Ta pravá. Karel Gott odpovídal na dotaz, co se o něm z alba člověk dozví. Všechny písně nejsou nějakou výzvou nebo zpovědí nebo ukázáním cesty. To je všechno takový patos. Také jsou písně, které jsou nádherné a jsou o ničem. I to dávám za příklad kritikům, kteří vyzvedávají a glorifikují nějaké Bobby Dylany a takové ty písničkáře, kteří měli pocit, že jejich poslání posláním je dávat něco lidstvu světa jako nějaký vlajkonoš filozofií. To můžu povídat, to nemusím zpívat. Podle mě by píseň neměla zatěžkávat člověka, aby hrozně hluboko se dostával do filozofie, která ho spíš unavuje, než povzbuzuje. Zakončil svou řeč Karel Gott, oblíbený zpěvák a vítěz mnoha cen. Škoda, že Český rozhlas skoro nikdo neposlouchá, byť ho platíme všichni, protože jinak by to byla pěkná informační kampaň nebo souhrn informací, které by mohly řadu lidí podnítit, aby začali přemýšlet nebo možná i se zajímat a hledat, jak to všechno na světě ve skutečnosti je. Jenomže Český rozhlas skoro nikdo neposlouchá, alespoň myslím, že ve sledovanosti jsou na tom velmi, velmi bídně. A teď další perla z Parlamentních listů. Šmoulinka, Maková panenka a kocour Mikeš. Světlana Vitovská na České televizi probírala dětské pohádky, které se možná mají předělat. U včerejších Událostí komentářů považovala Světlana Vitovská za nutné zdůrazňovat, že diváci nesledují dětský kanál Déčko. No sláva vlasti a sláva selskému rozumu našich lidí. Řešily se totiž komiksy a kreslené pohádky, a to i s ukázkami. Téma zřejmě Česká televize zařadila k výročí, ovšem ne republiky, ale prvního vydání Šmoulů. Vitovská uvedla, že se ve světě řeší, zda některé postavy nejsou pro děti nevhodné, takže si k tématu pozvala Pavla Kořínka, historika komiksů z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd. Je to ta nezměrná řada nejrůznějších černoušků, nejrůznějších žen a dívek pouze k zachránění, popsal v uvozovkách problematické stereotypy odborník na komisi, ne na komisi, ale na komiksy. A vážení přátelé, pan historik Pavel Kořínek je zde na fotografii. A nechci být ošklivá, proto nebudu popisovat, co na té fotografii vidím, ale doporučuji vám, podívejte se na to, to nemá chybu. Jako příklady dnes již kontroverzních postav uvedla Vitovská Šmoulinku, Gargamela a z Čech kocoura Mikeše. Takže kocour Mikeš vadí. Kocour Mikeš, já nemám slov, kocour Mikeš bude muset být patrně předělán, protože děti programuje k nějakým zřejmě nežádoucím stereotypům. A pak ještě také černoušek Bimbo, toho teda neznám. Nejdříve se Kořínka zeptala, zda jsou tu postavy, které mu vadí, protože představují zažitý stereotyp. Tak takových je celá spousta. Komiks je plný stereotypů, odvětil na to Kořínek. Příkladů by prý byla spousta. Je to ta nezměrná řada nejrůznějších černoušků, nejrůznějších žen a dívek pouze k zachránění, nejrůznějších postav, které jsou vytvořeny možná s dobrým úmyslem, ale v nějaké době, která měla jinak nastavené představy o tom, jak vypadá dobová reprezentace. Jmenoval typy postav, které mu vadí Kořínek. Když se ho Vitovská ptala, co s tím tedy dělat, zda vysvětlovat či cenzurovat, Kořínek prohlásil, že otázka je složitější. Já osobně se domnívám, že cenzura není řešení, řekl historik komiksu, ale na druhé straně je prý na čase se zamyslet, jestli to, co v komiksech je, není signál, který už nechceme předávat. Zda takový typ zobrazení náleží do dnešní doby, snažil se o kulantní podání Kořínek. Konkrétní postavy ale jmenovat nechtěl. Litovská pak pustila ukázku ze Šmoulů, kde Šmoulinka dostane taneční boty. Diváci sledují události komentáře, ne Déčko, ujišťovala diváky. Pak se ptala Kořínka, zda je zrovna toto případ, kdyby se mělo dětem vysvětlit, že ne všechny holčičky jsou blonďaté a hloupé, jako je údajně Šmoulinka. Kořínek pravil, že v tomto případě tomu tak není, ale jsou takové, kde by se vysvětlovat mělo. Zároveň ale ničemu neuškodí, pokud se o těch tématech budeme bavit, dodal. Jako příklad dal rychlé šípy Jaroslava Foglara, kde je podle něj plno žen a dívek čekajících na zachránění. Pak přišla řada na Černouška Bimba. Ten je podle Kořínka veskrze pozitivní postavou, ale je vyobrazen stereotypně a problematicky. Vypustil Kořínek z úst slovo, které s oblibou používají američtí liberálové ke kritice těch postav, jejichž vyobrazení se jim nelíbí. Že by autoři byli rasisté, si historik nemyslí, ale podle něj to neznamená, že z dnešního pohledu tyto příběhy a vyobrazení nemůžeme číst jako problematické a že bychom se s nimi neměli nějak vypořádat. Kořínek si myslí, že je dobře, že se posunulo naše vnímání, jaké jsou stereotypy a že se zajímáme o vyobrazení různých etnik a genderů. Jako poslední pustila Vitovská ukázku se svůdným motýlem Ibrahimem v Makové panence. Pak se tázala, zda by dnes něco takového mohlo být bez okolků natočeno. Historik komiksu Pavel Kořínek si myslí, že ano, ale dodal, že není žádný arbitr a že ho rozesmívá, že se v centru Evropy někteří lidé rozhorlují nad tím, že se další lidé rozhorlují nad karikaturou, která je uráží. Tak toto se řeší v České televizi. Situace je vážná, dokonce je zoufalá, protože pokud se zabývají těmito věcmi zcela vážně, tak je jasné, že toho jen tak nenechají a že skutečně naše děti budou ohlupovat a programovat již od malinka, že veškerá krása a poezie, která je v těchto pohádkách ukryta, bude těm dětem odepřena a místo toho se budou dívat na doslova a do písmene úchylné věci, pořady a komiksy, jak to tady nazvali, a pohádky a podobně, které je budou programovat k naprostému nevkusu, v tom nejlepším případě, a k homosexualitě a dalším libůstkám v případě horším. A samozřejmě také k bezpečnému, ale velmi, velmi ranému sexu. Další článek z Parlamentních listů má titulek Většina poslanců má v otázce manželství pro homosexuály volné hlasování. Většina stran nechává svým poslancům volné hlasování v otázce protichůdných návrhů manželství, kterými se bude v tomto týdnu zabývat poslanecká sněmovna. Pro zrovnoprávnění svazků homosexuálů se vyslovilo hnutí ANO a Piráti. Naopak k návrhu na výslovné ukotvení manželství jako svazku muže a ženy v ústavě se přihlásí KDU-ČSL. Dál ten článek číst nebudeme, podíváme se na něco pozitivnějšího. Nechceme muslimy, opravdu ne, řekli Češi. A tím to teprve začalo. Podle nejnovějšího výzkumu Pew Research Center by jen 12% Čechů přijalo muslima za rodinného příslušníka, což je nejméně ze všech s výjimkou Arménie, která však sousedí s Tureckem a má s ním neblahé historické zkušenosti. Například v nám blízkém Slovensku to bylo 47%. No to se mi nechce věřit, já tedy bych nevěřila ani těm 12% Čechů, že by si 12% našich spoluobčanů chtělo vzít muslima domů, tak tím jsem tedy celkem překvapená. Pokračujeme. Data pocházejí z průzkumů uskutečněných v období mezi roky 2015 a 2017. Účastnilo se 56 tisíc dotazovaných ve 34 zemích západní, střední a východní Evropy. Parlamentní listy se zeptaly v anketě politiků, co o tomto téměř v uvozovkách nejhorším výsledku soudí. Nebudeme číst všechny názory. Například vybírám názor Jaroslava Zemana z ODS. Neřekl bych, že je to druhý nejhorší výsledek. Může to být i druhý nejlepší výsledek výzkumu ve 34 zemích. Záleží na úhlu pohledu, konstatoval senátor Jaroslav Zeman. Nemáme vymité mozky a držíme si zdravý rozum. Svědčí to o dobré schopnosti našeho národa v zájmu přežití jeho kultury vnímat historické zkušenosti jiných národů. Ještě naši lidé nemají vymité mozky multikulturalisty a drží si zdravý rozum, domnívá se Radim Fiala, místopředseda SPD. Tak a to nám stačí jako část názorového spektra, ale každopádně výborně, akorát škoda, že tam není 0 nebo 1,2%, ale i tak to není špatné výsledky průzkumu. Na Nové republice i jinde vyšla zpráva včera. Pentagon provedl největší dodávku munice do Evropy v 21. století. V říjnu dodal Pentagon asi 100 kontejnerů s různými zbraněmi a vybavením do německé letecké základny Ramstein, informují stránky základny. Je to největší dodávka střeliva do Evropy od roku 1999, kdy americké letectvo uskutečnilo více než 900 náletů na Jugoslávii. Podle informace je obsah kontejnerů určen tak, aby poskytoval rychlou reakci na hrozby agresivních hráčů. Podle stránek základny je tedy účelem nutně dopravit munici co nejrychleji na místo určení. Letecká základna Ramstein je největší zámořskou pevností amerického letectva. Dále se zde nachází ústředí amerického letectva v Evropě a pravděpodobně i středisko pro řízení vojenských bezpilotních letounů. Tak to je jedna neblahá zpráva. A další ze Sputnik News. V Archangelsku došlo k výbuchu u vchodu do budovy FSB. Na místě je jeden mrtvý. U vchodu do budovy Federální služby bezpečnosti v Archangelsku, což je sever evropské části Ruska, došlo k výbuchu. 3 lidé byli zraněni a jeden v důsledku výbuchu zemřel, uvádí gubernátor Archangelské oblasti Igor Orlov. K výbuchu došlo u vchodu do budovy Federální služby bezpečnosti Archangelské oblasti, uvedli v informačním centru Národního protiteroristického výboru. V záchranných složkách uvedli, že zemřel jeden člověk. Zraněný zemřel při poskytování první pomoci, oznámil zdroj agentury. Gubernátor oblasti Igor Orlov oznámil, že na místě výbuchu probíhá vyšetřování. Nyní na místě pracují ti, kteří odpovídají za vyhodnocení situace, za prohlídku místa události a dalších počátečních úkonů. Došlo k tomu před několika minutami, tak rychle nějaké závěry nelze dělat, je to nepřípustné, uvedl Orlov. Ta zpráva, kterou čtu, tak je z dnešního rána, vyšla na Sputnik News asi v 8:30. Podle místních médií byla budova evakuována a okolí je uzavřeno. 3 lidé jsou v nemocnici, 1 člověk zemřel, jeho identitu zjišťujeme, oznámil dále Orlov. Dodal, že událost není žádné cvičení a všechno je velmi vážné. Gubernátor uvedl, že v regionu jsou přijata všechna možná bezpečnostní opatření. Ke zločinu došlo uvnitř budovy FSB. Ze strany vchodu do budovy pracujeme se zraněnými, dodal gubernátor. Člověk, který pravděpodobně stojí za výbuchem ve vchodu budovy FSB v Archangelsku, byl smrtelně zraněn. Uvádí se ve zprávě Informačního centra Národního protiteroristického výboru. Takže bohužel obávám se, že jsou zatím opět američtí neokoni. To, co poslední dobou dělají, tak to nemá obdoby. Není skoro dne, kdyby nějakým způsobem neútočili. A dál na hlavních zprávách vyšel dnes tento článek. Nová válka. Srbský prezident oznámil, že 28. listopadu vznikne v uvozovkách kosovská armáda. Srbský prezident Aleksandr Vučić v exkluzivním rozhovoru pro Sputnik Serbia uvedl několik bodů, které by v listopadu mohly zmařit jakékoliv šance s ohledem na kompromis v otázce Kosova a Metochie. Vučić zdůraznil, že kosovští Albánci už přijali rozhodnutí o tom, že 28. listopadu v den albánské vlajky bude vytvořena kosovská armáda. Ta má být tím nejlepším dárkem pro albánský národ. Podle prezidenta teď probíhá proces jednání a dál se bude diskutovat o mnoha tématech, kterými se Priština chystá omezit dialog s Bělehradem, pokud jde o hledání možných řešení. Jak vidíte, nejsou absolutně nakloněni tomu, aby cokoliv udělali v otázce asociace srbských společenství. V závorce udělení rozšířených autonomních práv kosovským obcím s převážně srbským obyvatelstvem. Je zřejmé, že se budeme setkávat se stále většími problémy. Za další hrozbu pocházející ze samozvaného Kosova Vučić označil strategii kosovských Albánců, která se týká zabezpečení podpory na cestě do Interpolu. Způsobí nám to velké problémy a vyvolá to mnoho trápení. Mám na mysli falešná obvinění proti Srbům a další samostatné budování pozice takzvaného Kosova jako oběti. Jde o další faktor, který by mohl v budoucích jednáních změnit atmosféru. Bylo by to bráno jako jakýsi signál, že si mohou dělat, co chtějí. A obávám se, že se dostaneme do začarovaného kruhu bez jakékoliv šance na šťastný konec. A tím šťastným koncem by byl v tomto případě kompromis. Uzavřel celou věc srbský prezident. Vučić dále dodal, že ho děsí všechno, co v listopadu Srbsko čeká. Udělám všechno, co na mě závisí, abych jakýmkoliv způsobem zachoval mír a pomohl svému lidu, zdůraznil srbský lídr. A další zpráva. Ministerstvo obrany Ruské federace uvedlo, že Islámský stát opět zabírá území v Sýrii. Kvůli Spojeným státům a syrským demokratickým silám a jejich neschopnosti účinně bojovat proti teroristům v Zaefratí, teroristická organizace Islámský stát opět zabírá dříve osvobozená území. Informoval o tom oficiální mluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov. Uskupení Islámského státu využívá neschopnost Spojených států a jednotek syrských demokratických sil v boji proti teroristům v Zaefratí a znovu obsazuje již dříve osvobozené území. prohlásil Konašenkov. Mluvčí ministerstva obrany dále upřesnil, že teroristé IS se usadili v oblasti měst Hadžín, As-Sus, As-Safa, Al-Marašda a Al-Bagus el-Fokání. Podle jeho slov se situace v kontrolované tzv. Šedé zóně na východním břehu řeky Eufrat v Sýrii rychle zhoršuje. Nejedná se o zónu deeskalace ani o zónu dekonfliktu, ale o šedou zónu, v níž se situace rychle zhoršuje. Svědčí o tom velký počet teroristických útoků a únosů rukojmích, poznamenal Konašenkov. Od září uskutečnili bojovníci Islámského státu v této oblasti celkem 57 teroristických útoků a útoků na představitele syrských demokratických sil. Přes 300 kurdských domobranců bylo zabito a zraněno. Podle jeho slov obyvatelé tzv. Šedé zóny, která je kontrolována Spojenými státy, informovali o represích vůči arabskému obyvatelstvu, které provádí nejen teroristé, ale také jednotky SDF. Jak dále uvedl, katastrofální humanitární situace měla vzniknout také uprchlickém táboře Rukban. Kromě toho se americká armáda již neskrývá a provádí intenzivní výcvik ozbrojených jednotek z řad místních obyvatel, zdůraznil závěrem. Také dodal, že organizace Bílé přilby pokračuje v přípravě nových provokací a verbuje místní obyvatele pomocí potravin. No a poslední zpráva bude krátká. Putin vystupuje na plenární schůzi 6. světového kongresu ruských krajanů. Předchozí kongres se konal v roce 2015. Základní akcent je věnován odporu proti ruské náladě v zemích, kde bydlí krajani, a problému rusofobie. Fóra se účastní 400 delegátů z 98 zemí. Tak uvidíme, jaké proniknou zprávy o tom, co se na fóru projednávalo a co eventuálně řekne pan prezident Vladimír Putin. Vážení přátelé, já vám nyní již děkuji za pozornost a předávám slovo do studia Beta a těším se s vámi opět naslyšenou v 9 hodin, na něž je připraven pořad Plujeme proti, kde hlavním článkem je článek pana Martina Kollera nejen o Edvardu Benešovi. Hezký večer.